Me s'një marveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kislyakun, Trump, jashtë planifikimeve, raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Diskutimi çështjeve të klasifikuara me një kundërshtar do të ishte i paligjshëm për shumicën e njerëzve, por presidenti ka autoritet të gjerë për të deklasifikuar sekretet qeveritare dhe rrjedhimisht zbulimet e tij mund të mos thyejnë ligjin, tha gazeta Washington Post. Pas raportimeve të medjave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizatat terroriste, përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit, tha McMaster, i cili ka marrë pjesë në takim. Nuk ka asgjë që presidenti merr më seriozisht se sigurinë e popullit amerikan, tha McMaster. Ai shtoi se në asnjë moment nuk është diskutuar për burime ose metoda të inteligjencës dhe se nuk është zbuluar asnjë operacion ushtarak për të cilin publiku nuk ka qenë në dieni. Gjatë takimit të presidentit Trump me ministrin e jashtëm Lavrov, është diskutuar një gamë gjerë çështjesh, në mesin e të cilave përpjekjet dhe kërcënime të përbashkëta sa i përket luftës kundër terrorizmit. Gjatë këtij shkëmbimi është diskutuar natyra e kërcënimeve specifike, por jo burimet, metodat apo operacionet ushtarake, tha Tillerson. Por senatori amerikan Mark Warner, demokrat në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, tha se nëse akuzat janë të vërteta, ato do të ishin shuplak në fytyrë për komunitetin amerikan të inteligjencës. Dick Durbin, po ashtu demokrat në Senat, i cilësoi zbulimet e raportuara si të rrezikshme dhe të pamatura. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë Bob Corker, republikan, tha se raportet janë shqetësuese dhe se shtëpia e bardhë duhet të bëjë diçka së shpejti për ta sjellë veten nën kontroll dhe rend. Lidhjet e dyshuara të fushatës së Trumpit me Moskën e kanë ndjekur presidencën e tij prej fillimit dhe janë pjesë e disa hetimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Abdullah Hoti do të jetë kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Kështu ka njoftuar kryetari i LDK-s, njërësh kryeministrin në largim Isa Mustafa pas takimit të këshillit drejtues të partisë. LDK hyri në procesin e zgjedhjes së kandidatit për kryeministër pasi Mustafa në një tubim partiak në Istok paralajmëroi mos kandidimin e tij në këtë post. Kandidimi i Zotit Hoti erdhi në ditën kur pritet të përmbyllet afati kohor për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë pranë Departamentit për krimet e rënda të gjykatës themelore në Mitrovicë kundër personit me iniciale ZV për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas akt akuzës, i pandehur i gjatë kohës së konfliktit armatosur në Kosovë më 5 maj 1999 në Pushtre, në bashkryerje ka rrahur dhe plaçkitur persona të ndryshëm civil të nacionalitetit shqiptar. Me dashje ka rrahur dhe më pas ka vrar 4 persona civil shqiptar të identifikuar si Enver Ustolli, Hamdi Fazliu, Abdullah Fazliu dhe Faredin Fazliu. Autoritetet në Serbi duhet të pranojnë gjenocidin në Srebrenicë, të çrënjosin racizmin të tifozët e futbollit dhe të rrisin vëmendjen të dhuna kundër popullatës rome dhe komunitetit homoseksual, thuhet në raportin e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës të publikuar sot, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Politikanët dhe mediat përdorin gjuhën nxitëse, pejorative dhe nacionaliste, ndërsa tensionet në rajon janë rritur dukshëm. Diskursi publik kujton situatën në prag të luftrave të viteve 90, thanë ekspertë të Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës, duke shtuar se gjua e tillë shtrihet gjithnjëherë më shumë përmes internetit, por edhe përmes grupeve huligane. Zyra e prokurorëve federal në Gjermani ka thënë se nuk ka gjetur asnjë të dhënëse sulmi ndaj autobusit të ekipit të futbollit Borussia Dortmund kishte prapavit terroriste. Hetimet e kryera deri më tani nuk kanë treguar asnjë të dhënë që thotë se ky sulm ka pasur prapavit terroriste, kanë thënë prokurorët në një njoftim. Letrat e lëna në vendin e ngjarjes sugjeronin se militantët islamik qëndronin pas këtij sulmi. Rebelët sirian dhe zyrtarët qeveritari janë duke zhvilluar takime të ndara me të dërguarin e OKB-s, derisa raundi i ri i bisedimeve për paqe ka nisur në Gjenevë. Takimet janë në kuadër të raundit të 6 të bisedimeve që po ndërmjetësohen nga i dërguari i posaçëm i OKB-s Stefan de Mistura. 5 raundet paraprake kanë dështuar që të arrijnë një marrëveshje me qëllim që të japet fund konfliktit 6 vjeçar, ku janë vrarë mbi 320.000 persona. Mbi 3.000 adoleshent vdesin çdo ditë nga shkaqe kryesisht të parandalueshme, thuhet në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe partnerëve të saj. Në total bëhet fjalë për rreth 1.2 milion adoleshent të vdekur çdo vit. Në vitin 2015, mbi 2/3 të këtyre vdekjeve kanë ndodhur në vende me të ardhurat të vogla ose të mesme, në Afrikë dhe në Azi Juglindore, thuhet në raport. Si pas ti, shkaktarët më të mëdha të vdekjeve të adoleshentve janë plagët në trafikun rrugor, infekcionet respiratore dhe vetvrasjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.